Mulla on tuossa tykillä semmoinen juttu, jonka mä haluan näyttää. Se on tämmöistä kuivaa raamattutietoa. Mä toivon, että mä en sammuta henkeä. Mutta mä esittelen sen, koska mä näin hirveästi vaivaa, kun mä tein sen. Ootko koskaan ajatellut, että minkä ihmeen tähden sukuluetteloita on raamatussa? Kuin moni on joskus miettinyt, että voi että kuinka paljon helpompi olisi lukea. Ei olisi näitä kaikkia täällä. Mä keksin ainakin yhden syyn, miksi ne on raamatussa, kun mä teen pientä tutkimusta. Tää voi olla joillekin tuttu juttu, mutta ei välttämättä ollenkaan kaikille. Ja mäkin olen nyt lukenut melkein 20 vuotta säännöllisesti raamattua ja en mä ollut koskaan tätä niin kuin ajatellut. Mä suosittelen paljon ihmisille, että lukekaa paljon sanaa, saakaa sellainen yleiskuva sieltä raamatusta. Mä tapasin viime viikolla, kun oltiin Jokivarrella ystäviä luona ja aloiteltiin siellä solua, niin siellä oli mies, joka kysyi, että kauanko menee raamatun lukemiseen. Ja mä olin just katsonut, että raamatus on 1189 lukua. Eli tarvitsee lukea vähän alta 4 lukua päivässä, niin se lukee reilusti vuodessa läpi. Ja jos haluaa lukea sen neljäs kuukaudessa läpi, niin tarvitsee lukea vähän alta 12 lukua. Mutta tämä mies sanoi, että 90 tuntia. Ja hän oli ollut sairaana ja hän oli lukenut alle 2 viikossa raamatun kannesta kanteen. Ja hän oli mitannut, että oli mennyt 90 tuntia. Että raamattua ei kannata ajatella, että se on semmoinen möykky. Kun mä aloitan uskon taipaleen, niin mä saan just ensimmäisen Mooseksen kirjan luettua. Ja sitten kuoli vuoteella, niin ennen Herran kirkkautta mä pääsen ilmestyskirjaan. Että ei kannata ajatella, että raamattu on tämmöinen äärettömän vaikea kirja, jota lähes kukaan ei lue. Siis jokaisen uskovan pitää lukea koko ajan raamattua. Ja ei vaan lukea sitä, vaan opetella elämään uskon kautta sitä todeksi. Se on se kaiken tarkoitus. Jos sä haluat pelkkää päätietoa, niin mennään yliopistoon lukemaan sitä. Tästä ei ole kysymys, mutta että se sana sulautuu meihin ja se vahvistaa meidän uskoa ja me löydetään voimamme siitä sanasta, joka antaa usko meidän sisintään. Tästä me eletään. Mutta ihmisen historian alusta asti, Aadamista asti meille kerrotaan raamatussa, että minkä ikäisenä hän sai jälkeläisen ja kauankin hän sitten vielä ei jälkeläisen saatua. En tiedä, onko sä ikinä miettinyt, miksi ihmeessä tämä kaikki tieto on siellä. Mutta mä näytän sulle tämmöisen taulukon. Ja mä selitän sitä sulle pikkasen. Nyt lähdetään täältä pohjalta Aadamista ja mä otan tämmöisen käänteisen vuosilukukäytännön. Meillähän on, kun ajatellaan Kristuksesta, niin me ajatellaan negatiivisia lukuja Kristuksesta sinne alkuun päin. Mutta nyt mä otan toisin päin. Sen mukaan, mitä mä raamatusta löysin, ja mä haastan sua tekemään tutkimusta, jos täällä on jotakin, mikä on virheellistä. Mä en koe olevani mikään tieteellinen tutkija, eikä tämän tarkoitus ole näyttää sulle jotakin tieteen tutkintaa, vaan antaa pientä hahmotusta siitä, mitä alussa tapahtui. Ajatellaan, että Aadamin syntymävuosi oli 0, sovitaan näin. Ja Aadam eli sinne vähän yli 900 vuotta. Ja hän sai Seetin noin 130 vuoden iässä. Ja Seet sai Eenoksen, Eenos sai Keenanin, Keenas sai Mahalaleelin, hän sai Jeredin, Haanokin ja niin poispäin mennään. Mikä mulla hämmästytti, kun mä tein tällaisen kaavion, on se, että kun Aadam vielä eli, oli syntynyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siis Noan isä eli samaan aikaan kuin Aadam. Noan isä eli samaan aikaan kuin Aadam. Ja kaikki nämä sukupolvet. Ja sitten netissä, kun mä yritin etsiä, että paljonko oli ihmisiä, se oli niin villiä ja lukuja, että mä en uskalla sanoa mitään ennen kuin mä tutkin tarkemmin. Se oli monenlaisia arvioita. Jotkut hämmästytti mua niin, että mä menisin pyörtyä. Että paljonko tuossa vaiheessa oli ihmisiä maan pinnalla. Mutta mä en sano vielä. Sä löydät ne samat tiedot, jos haluat. Mutta sitten tuli veden paisumus. Se on tuossa vuoden, voi että kato jännittää, niin käsi tärisi. Mutta se on tuossa kohtaa tuon harmaan janan päässä. Noin vuoden kestävä jakso oli verenpaisuus. Ja Noasta sanotaan, että hän eli vedenpaisumuksen jälkeen 350 vuotta. Seem syntyi 2 vuotta. Nyt saattoi mennä jotakin pieleen. Jos mä oikein muistin, niin hänen piti syntyä 2 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Siellä on mulla edelleen virhe, vaikka mä sitä kuinka tarkistelin. No sitten Noan kanssa on elänyt samaan aikaan Seem, Arpaksat, Selah, Efer, Peleg, Reu, Seruk, Nahor. Ja miettikö nyt jo liian pitkälle. Tossa on Noan loppu, niin pystyviivaa tuonne aika monta sukupolvea. Oliko se peräti niin, että Abrahamin isä eli vielä Noan kanssa samaan aikaan? Mä kysyin yhdessä kodissa tässä, että milloin tapahtui vedenpaisuus? Nyt sä, jokainen tietää suurin piirtein, koska se tapahtui, näin niin kuin vuosina ajatellessa. Mutta kun vedenpaisumus on Raamatussa, missä kohtaa? Ensimmäinen Mooseksen kirja ja 6. luku, sieltä alkaa Noan tarina. Niin voisi tulla sellainen mielikuva, että sehän oli ihan heti siinä. Että tänään Jumala loi ihmisen ja ylihuomenna se hermostui ihmisen ja hävitti kaikki. Mutta te muistatte, että Raamattu sanoo, että Noan päivinä Jumala pitkämielisesti odotti. Pitkämielisesti. Jumala ei ole sellainen äkkipikainen, että hän tekisi jotakin ihan yhtäkkiä, vaan vedenpaisumukseen mun laskujen mukaan meni Aadamin luomisesta tonne yli 1600 vuotta, ehkä 1650 vuotta. Mä en väitä, että nämä on millin tarkkoja asioita. Mä en pysty tämän parempaan tutkimukseen. Mutta te saatte sen mittasuhteen. Silloin tapahtui vedenpaisumus. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, Jumala kärsivällisesti odotti. Hän odotti, että ihmiset tekis parannuksen. Sitten monet tutkijat arvioivat, että Noa rakensi arkkia noin 100 vuotta. Hänestä sanotaan, että hän oli vanhurskauden saarnaaja. Ikään kuin mahdollisuutta annettiin. Sitä annettiin. Jumala ei äkkipikaisuudessaan tehnyt mitään. No, jokainen, joka tarttuu alkuun Raamattuun ja on ensin kuullut kaikenlaista kritiikkiä Raamattua kohtaan, miten se voi olla luotettavaa, mistä ne saattaa tietää niin poispäin. Jolle et sä mitään muuta tästä saa, niin ota tämä sellaisena Jumalan sanan luotettavuuden todisteena, koska siellä oli todella monta sukupolvea päällekkäin. Aadam ja melkein Noa elivät samaan aikaan. Ei, ja sitten tärkeä juttu, huomaa kuinka pitkään ihmiset elivät tuolla. Aadam eli yli 900 vuotta. Se, että nämä elivät siellä 800 vuoden nurkilla, Metusala eli yli 900 vuotta, Noa 930, nytkin voi tulla pikku virheitä. Jos ihmettelet, miksi Haanok eli noin lyhyen aikaa, hän eli 365 vuotta, hän Jumala otti hänet pois. Ihmiset elivät pitkään. Ja ennen kuin synti pääsi turmelemaan, niin kuin se on tänä päivänä turmellut, niin tiedätkö mitä? Jumala loi meidät omaksi kuvakseen kaltaiseksi. No nyt sulle kysymys, onko Jumala kaikki tietävä? Muistaako hän kaiken? Hän muistaakin kaiken. Ei pidä paikkaansa, teidän rikkomuksianne minä en muista. Ylistys Jumalalle. Valtava tieto Jumalasta. Hän muistaa, hän tietää kaiken ja sana sanoi, että teidän rikkomuksia minä en muista. Mutta mietipä. Katsokaa, me ajatellaan Raamattuakin niin kuin sillä omalla aivokapasiteetilla. Nyt mä puhun teille, ja kun sä lähdet tuosta ovesta ulos, niin elikö se Noa 100 vuotta vai 200 vuotta? Mitä se Esa-Pekka sanoi? Elikö se 600 vuotta? En mä muista enää. Meidän muisti on onneton. Mutta mietin näiden ihmisten muistia, kun heidät oli Jumalan kaltaiseksi luotu. Sä voit sanoa, mistä sä ton löydät, mitä mä nyt väitän. Sä voit haastaa mua. Mä väitän, että heillä oli 1000 kertaa parempi muisti kuin meillä. Meidän muistimme, meidän kaikki meissä on turmeltunut. Tutkijat sanoivat, että me käytetään aivokapasiteetistamme ihan minimaalista osaa.
Minkä tähden? Syntiin lankemuksen tähden. Ihminen luotiin tänne niin, ettei me kuolla koskaan. Ootko siitä samaa mieltä? Mutta kun synti tuli, sen mukana tuli kuolema. Ja tämä on mielenkiintoista katsoa ihmisen eli-iän vähenemistä. Ja tuolla kun mennään sitten Joosefista ja näistä eteenpäin, niin Jumalahan sanoi Nooan aikana, että 120 vuotta, ja sitten se vielä lyhennettiin 7-80 vuotta. Muistatte sanasta nämä. Ihmisen elinikä supistettiin myöskin. Ja se on kaikki syntiinlankeemuksen seurausta. Ei sen seurausta, että Jumala olisi meidät näin luonut. Ilman lankeemusta me vaellettaisiin täällä Aadamin kanssa tänä päivänä. Se on ihan uskomaton huikea ajatus. Hän olisi täällä meidän kanssamme. Mutta mun on niin kuin vaikea kuvitella, etteikö täällä olisi Nooan isä Lemek keskustellut, että arvaas mitä mä Nooan kanssa, Aadamin kanssa juttelin. Arvaa, kun se kertoi mulle, minkälaista oli herätä ja nähdä Eeva vieressä. Niin poispäin. Mutta ei niillä ollut niin huono muisti kuin meillä. He on muistaneet kyllä. Kaikki on ollut niin kuin tarkempaa. Voi että mä odotan, kun pääsee taivaan kirkkauteen ja saa niin kuin ne aivot, mitkä Jumala tarkoitti meille. Missä ei ole enää syntiin lankemuksen seurauksia, pisaraakaan jäljellä. Siellä ollaan niin kuin Jumala on tarkoittanut täydellä ihmeellisellä kapasiteetilla varustettu on ihminen. Mutta synti tukahduttaa meitä niin järkyttävällä tavalla. No, se siitä. Vai pitäisikö, halusiko joku kysyä tai kommentoida jotakin? Olitko ennen tehnyt tämmöisiä kaavioita?
Niin kauan Noa ei.
Noa eli vähän yli 900 vuotta. 950 muistaakseni. Ai toi oli vitsi.
Ei se vitsi ole vaan tuo kaavan mukaan se eli kauan.
Niin eli. Hän eli vedenpaisumuksen jälkeen 350 vuotta, sanoo sana. No mä olisin halunnut mennä Kristukseen asti. Mutta kun se ottaa vähän aikaa, kun niitä laittaa ja miettii ja tarkistaa, ja mä löysin monta kertaa virheitä. Mutta mä toivon, että tämä ei siis ollut semmoinen absoluuttinen, mutta se antoi sulle varmasti oikean suunnan. Siihen mä uskallan niin kuin antaa itseni, että se antaa sulle oikean suunnan, vaikka siellä joku vuosi saattoi mennä pikkasen harhaan. Mutta kyllä se on mielenkiintoista, että kun Nooan aika tuli, ihminen eli silloin lihansa vallassa. Ja sitä vartenhan täällä vedenpaisumus tarvittiin, koska ihminen eli se mun vanha raamattuni, mitä mä ennen käytiin, ja muistaakseni Bibliakin ja muutamat sanatarkat englanninkieliset käännökset sanoo, että ihminen on erehdyksessänsä, muistatteko mikä? Mitä Jumala sanoi Noalle? Mikä hän on erehdyksessään? Liha. Yksi Mooses, kuudes luku, avaappa Raamattus. No teitä hämästöi erehdyksessään sana, koska se ei ole 3:8 käännöksessä niin. Yksi Mooses 6:3. Minun henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain lihaa, sanoo tämä Raamattu kansalle käännös. Muistaakseni 3:8 käännös sanoo, koska hän on liha. Mutta tätä varhaisemmat käännökset ja ainakin 2 englanninkielistä niin sanottua sanatarkkaa käännöstä sanoo, koska hän on erehdyksessänsä liha. Ihmistä ei tarkoitettu elämään lihansa mukaan, synnin turmelemaan luontonsa mukaan. Meidät luotiin tänne elämään hengellisesti, hengessä. Sillä Jumala tämän alun pitäen tarkoitti. Ja syntiin lankemuksen myötä ihmiseen tuli jotakin, mitä Jumala ei häneen alun pitäen tarkoittanut. Sinne tuli se lihallisuus, se itsekkyys, se vääränlainen minä. Ja Oswald Chambers kirjoitti hienosti yksilöllisyys verrattuna persoonallisuuteen. Ja mä avaan teille tätä pikkasen. Tämä on siis Oswald Chambersin kirjasta siteerattu tämä ajatus. Ihminen on lihallisesti yksilöllinen. Tarkoittaa, että hei, mä haluan olla tällainen. Mä oon just tällainen kuin mä olen. Hei, mä saan tehdä niin kuin mä haluan. Mä elän niin kuin mä haluan. Hei, mitä se sulle kuuluu, miten mä elän? Tätä on niin kuin yksilöllisyys, että mulla on mun elämäni, ja älkää kiitos, kukaan häiritkö tätä mun elämääni. Sitten taas Jumala on tarkoittanut, että me oltaisiin vapaita persoonia Kristuksessa, niin kuin Jumala on meidät luonut. Siis me ollaan kaikki persoonia tässä huoneessa, se on valtavaa. Me ollaan ihan erilaisia, meissä on jotakin samaa, mutta me ollaan persoonia, ja Jumala haluaisi tämän meidän persoonallisuutemme rikkauteen oikein vapauttaa kukoistamaan seurakunnan keskellä ja ihmiskunnan keskellä. Ja persoonallisuus verrattuna yksilöllisyyteen taas on sitä, että mä olen oma itseni vapaasti ja mua ei se mun oma minäni ja lihallisuuteni kahlitse. Että se mun persoonani on vapaa sellaisena kuin se on osoittamaan hyvyyttä, ystävällisyyttä, rakkautta, lempeyttä, kaikkea tätä kanssakulkijoille. Kun taas se yksilöllisyys haluaisi sulkeutua ja se etsii sitä omaa oikeuttansa ja minä näin ja minä näin. Ja se Jumalan luoma persoona on vapaa. Ja näin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja Noan päivinä tuo liha pääsi valtaan tai ihmiskunnan alusta syntilankeemuksen myötä. Ja silloin Noan päivinä se tuli siihen pisteeseen, että Jumalan täytyy antaa ratkaisu tälle asialle. Ja silloin tuli veden paisumus, josta Pietari kirjoittaa, että tämä on kasteen esikuva. Ja tämä räjäyttää meidän mieliä, kun me ajatellaan kastetta tästä näkökulmasta. Mitä kaste oikeasti tarkoittaa? Sen tulisi tarkoittaa jokaiselle uskovalle hänen lihallisuutensa loppua. Mä sanon ihan näin radikaalisti. Sitä se tarkoittaa. Se liha pitää hukuttaa ja upottaa. Ja meidät nostetaan Kristuksessa uuteen elämään. Uutena luomuksena Kristuksessa. Tämä oli hänen tarkoituksensa, josta veden paisumus on niin kuin esikuvallinen, hyvin järkyttävä tapahtuma. Mutta tätä meidän sydämissä tarvitsee tapahtua se, että meidän lihamme saa kuoliniskun. Mä astun kasteen hautaan. Ja mä hyväksyn, että Herra, tämä minä, sen ei tule vallita mun elämässäni. Mun täytyy mennä ja antaa sen kuolla. Ja Kristus nostaa mut uuteen elämään uutena ihmisenä. Mä mietin vähän kastetta tästä näkökulmasta, että mitä me Raamatusta löydetään. Me löydetään Uudesta testamentista. Me löydetään sieltä ensimmäisenä Johanneksen kaste. Ja kuka muistaa, miten Johannes kasto tai missä yhteydessä hän kasto? Tämä on yksi ulottuvuus kasteeseen. Sanokaa rohkeasti, kyllä te tiedätte.
Parannuksen kaste.
Aamen. Johanneksen kaste oli parannuksen kastetta. Ja sanotaan, että hän kastoi heitä Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä. En tiedä, onko se ollut sellainen massatilanne. Ainakin me suomalaiset, ja mäkin olen taipuvainen, että no ei sitten nyt tarvitse ihan kaikille toitottaa syntejä. Mä en tiedä, minkälainen se tilanne oli. Vai oliko se niin, että siellä sanottiin ihan kovaan ääneen julkisesti, että kuule, tässä mä oon rikkonut Jumalaa vastaan, mutta mä haluan mennä tehdä parannuksen, ja sen merkkinä heidät kastettiin. Sitten oli Jeesuksen kaste, jonka mä näkisin sillä tavalla ihan erilaisena ja ainutlaatuisena. Hänen ei tarvinnut mennä parannuksen kasteelle. Mutta mitä Jeesus sanoo, kun Johannes vastustelee häntä? Jeesus pyytää, että hänet kun kastetaan, niin mitä Jeesus sanoo? Kaikki vanhurskaus. Aivan. Se voisi näin niin kuin yrittää suomentaa tässä yhteydessä, että salli mun tehdä niin kuin on oikein. Täyttää kaikki vanhurskaus. Tehdä Jumalan edessä se, mikä on oikein. Ja mä näen ennen kaikkea Jeesuksen kasteen, se on niin kuin esikuvallinen meille muille. Sitten se on myös hänen työhönsä vihkiytyminen. Silläkin tavalla mä näen, koska sen jälkeen hänen toimintansa alkoi. Sitten lankesi pyhä henki hänen yllensä, sitten hänet vietiin erämaahan, sitten alkoi hänen maanpäällinen oikein tämä toimintakautensa. Mutta Jeesuksen ei tarvinnut tehdä parannusta mennessään kasteelle. Mutta hän vihkiytyi siihen Jumalan tahtoon ja tehtävään. Ja mä myös uskon, että hän näytti meille jokaiselle esimerkkiä. Noin kolmekymppisenä hän meni sinne ja sanoi, että olkaa mun seuraajia. Tehkää tämä sama. Siis vihkiykyttykää ja upottautukaa johonkin uuteen. Sitten apostolien teoissa Pietarin saarna. Mitä hän sanoi? Kuka muistaa Pietarin saarnan tämän kohdan, missä hän puhuu kasteesta? Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen. Niin. Että teidän synnit pyyhitään pois ja että te saisitte Pyhän Hengen lahjan. Eli siinä on näitä ulottuvuuksia, minä näen tässä yhteydessä. Ja se on kyllä, kun mä ajattelin tuota veden paisumusta, ja Jumala kärsivällisesti odotti ja hän halusi hukuttaa kaiken lihaa. Ja sitten puhutaan, että tämä on esikuva tästä. Meidän tulisi niin kuin ajatella sitä, että voi valtava, mitä on tapahtunut. Mekin unohdetaan, että mitä on tapahtunut. Mä oon vihkiytynyt Jumalalle. Mä oon uskonut, että mun synnit on anteeksi annettu. Herra vielä vuodattaa meihin Pyhän Hengen lahjansa. Kyllä sana puhuu mulle sitä, että meidän ei tarvitsisi elää lihamme vallassa, kun me uskon kautta otetaan Kristus elämää meihin vastaan. Mä ainakin janoan tätä. Mä haluan sitä enemmän. Kun mä huomaan itsessäni, että ahaa, liha pullahti pintaan, niin mä haluan, että Kristus, että sun hengelläs tämä voidaan kuolettaa taas. Jumala ei antanut siinä vaiheessa niin kuin semmoista hempeää kättä, vaan hän tuli ja hukutti kaiken esikuvallisesti, että lihan on kuoltava. Kirjoitin tänne, että veden paisumus julisti lihalle kuolemaa ja samoin kaste julistaa lihalle kuolemaa. Tämähän on sellaista uskon askelta. Nyt mä en mennä keksiä aasinsiltaa, mutta mä en tiedä, pysyykö vähän niin kuin samassa aiheessa, mutta ehkä osittain vaihtuukin. Haluan puhua tähän mukaan uskosta. Tämäkin voi olla sellainen asia, että kuinka paljon mä voin uskoa, että mun lihani voi olla kuollut tämän elämän aikana. Sekin on vähän sellainen uskon kysymys mun mielestäni. Toiset uskoo, että ihan pikkusen prosentin se voi olla kuollut. Joku saattaa jossakin oikein semmoisen tunnelman huumassa ajatella, että jo 94% oli. Mutta sanotaan, sinne lähelle 100 on kyllä jo kovin vaikea päästä, ja jos ajattelee, niin ei ainakaan uskalla tunnustaa kenellekään. Kerran yksi nuori mies raamattukoulussa meni vanhalle miehelle sanomaan, että kuule, nyt mun lihani on täysin kuollut. Ja sitten se vanha mies tuli ja kaatoi kannullisen maitoa sen nuoren miehen päälle. Se nuori mies raivostui ihan silmittömästi ja haukkui sen vanhan miehen pysty. Ehkä se oli sen 100 sekunnin täysin kuollut se liha. Mutta sen mä uskon, että me voidaan myös niinku uskossa kasvaa näissä asioissa. Et mä en tahallani niinku rimaa alenna ja ajatella, että ei musta koskaan tämän kummempaa tuu. Aina on samat ongelmat ja aina on yhtä viheliäinen. Ei, me voidaan ottaa sellainen uskon asenne, että Jumala, kasvata mua sinun tuntemisessa ja sinun kaltaisuudessa. Vie mua eteenpäin. Koska mä ajattelen, että tässäkin yhteydessä me voidaan hyvin samaistua hebrealaiskirjeen jakeisiin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mitä ei näy. Mä en näe enkä julkea sanoa, että mä olen ihan niin kuin Jeesus. En mä näe sitä, eikä varmaan näe kukaan muukaan. Mutta me uskon kautta ollaan hei pyrkimässä sitä kohden kaikki. Vai mikä meidän päämäärä on? Ei se Johannes Kastajakaan ole. Eikä se ole Mooses eikä Elia. Kyllä Raamattu kehottaa, että meidän katse on sinne asti ja me pyydetään Jumalan armoa, että kasvata ja hio mua ja olkoon Jeesus se meidän päämäärämme, eikä jotakin matalampaa. Mutta usko on luja luottamus mihin? Siihen, mitä Jumala voi tehdä. Ei siihen, mihin mä itse itseni saan väännettyä. Mä voin hypätä uskossa siihen, että Jumala, tee tätä työtä minussa, koska sun sana sanoo niin. Ei niin, että mä itse keksin näin, vaan koska sun sanas puhuu tästä. Niin kuin hän vaeltakaa tekin, niin kuin hän vaelsi, sanoo sana. Sitten kuudes jae, hebrealais 11 ja 6 sanoo, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Näilläkin elämäalueilla, kun sä lähdet etsimään häntä, sä tulet löytämään hänet. Sä tulet löytämään häneltä armon, joka auttaa sua eteenpäin. Sä saat kasvaa uskossa. Me otetaan siis pieniä askeleita uskon vaelluksella kaikilla alueilla ja mä tuon Ponkken kirjasta, en mä muista puhuinko mä tämän joskus ja nuorten illassa tämän lyhyesti jaoin, kun Reinhard Ponkke lähti Englantiin Raamattukouluun, niin hänellä oli kerran tämän kokoinen ongelma ja se ongelma oli se, että millä mä saisin bussilippuun rahat. Se oli hänen ongelmansa. Ja hän siinä alkoi niin kuin etsimään sitä uskoa, josta hän oli Raamatussa lukenut ja pyysi Jumalalta sitä. Ja voi valtava, kun sen sai. En tiedä, oliko se punnissa joku 10 punnan senttiä, mutta hän sai sen. Ja hän pääsi matkustamaan bussilla. No, jos Ponkke ei olisi käynyt tätä bussilippukamppailua, niin luuletko, että hän olisi joskus pystyttänyt maailman suurimman liikuteltavan rakennelman? Mä ainakin epäilen sitä. Mä uskon, että Jumalan tieto on aina sellaisia, että me mennään niin kuin pienin askeli. Jumala tuo meille seuraavan asian ja me uskotaan ja rukoillaan ja pyydetään ja mennään siinä seuraavassa asiassa eteenpäin. Ja kun me näin vaelletaan kuuliaisesti, Jumala lisää niitä asioita. Ja nyt tietenkin joku saattaa ajatella, että mä oon koko ikäni aina vaan ollut epäuskonen. Mutta tässä Jumalan näkökulmassa on aina se ihanaa, että hei ystävä, sinä tänään sä voit sanoa, että Jumala, nyt mä haluan ottaa uskon askeleen. Ja Jumala sanoo sulle, että mä en enää muista sun laiminlyöntejäsi ja rikkomuksiasi. Ja sä oot ikään kuin tuoreena ja vasta uudesti syntyneenä hänen edessään ja sanot Jumalalle, että mä haluaisin ottaa uskon askeleen. Hän ei sano sulle, että etkö muista 3 päivää sitten, vuosi sitten, 2 vuotta sitten, 10 vuotta sitten. Etkö sä muista niitä kaikkia, kun sä et silloinkaan uskonut, mitä sä nyt luulet uskovas. Jumala on niin kuin hän ei mitään muistaisi siitä ja hän on innoissaan. Ai nyt tänään sä uskot. Hyvä, ota tämä askel. Onko sun Jumalas tällainen? Jos mun Jumala ei olisi tällainen, mä en olisi tässä. Hän olisi työntänyt mut sivuun aika päivää. Mä sanon tän sulle siksi, että lähde tänään rohkeasti. Älä välitä siitä, mitä ennen on ollut epäuskoisuutta sun elämässäsi. Tänään sä voit uskoa Jumalaa. Ja Jumala lukee sen sulle vanhuskaudeksi. Kuinka moni muistaa meidän pianon siellä meidän olohuoneessa? Aika moni on nähnyt. Se on hieno piano. Se on yli 20 vuotta vanha. Mutta tiedättekö, siihenkin liittyy pieni ihme, että meillä on se piano tänä päivänä. Kun me lähdettiin 98 vuonna valmisteltiin ensimmäistä Viron matkaamme, niin meillä tuli Soilen kanssa kuningasidea. Me myymme pianon ja ostamme asunnon Virosta. Niin halpoja oli asunnot silloin Virossa. Ja me laitettiin myynti-ilmoitus tästä pianosta ja me rukoiltiin, että joku ostaisi sen pianon. Muistaaks se Soille montako päivää tai viikkoa ne ilmoitukset oli? Ne oli useita päiviä. Se voi olla, että meni kuukausi. Sitten me yhtäkkiä koettiin, että ei hyvänen aika. Vaikka me oltais valmiita luopuun tästä pianosta, niin kyllä Jumalalla täytyy olla parempi tie. Me ollaan muusikkoja, täytyy meillä nyt piano olla. Ja me päätettiin, että no okei, Herra, sä järjestät jollakin muulla tavalla ne rahat, että me voidaan pitää vielä tämä pianokin. Ja sitten me päätettiin, että me ota pianoa. Ja samana iltana yksi mies soitti, se oli ensimmäinen soittaja, että mä oon nähnyt teidän pianoilmoituksen, että me haluttaisiin ostaa se. Mä sanoin, että se piano ei ole myytävänä. Ja sitten kävi niin, että me saatiin Sibelius Akatemiasta sellainen nopean valmistujan stipendi, koska on Sipiksessä oli ongelma se, että ihmiset roikku siellä 5-10 vuotta ja ne halusi nauttia soittamisesta valtion piikkiin. Ja sitten annettiin kannustukset aina niille, jotka halusi myöskin valmistua sieltä. Ja niinpä me Soilen kanssa valmistuttiin ja me saatiin sievonen summa markkoja siihen aikaan, ihan siis monta tonnia. Ja siitä tuli meille sitten raha, ei me saatu ihan koko asuntoa sillä, mutta melkein. Mutta se on mulle aina tullut mieleen siitä, että me voidaan olla valmiita. Jumala näkee meidän sydämet, mutta hän myös tietää, mikä meille on parasta. Abrahamilla se vasta koetus oli. Hän oli odottanut poikaa kuin kuuta nousevaa. Ja kun hän saa sen, tutkijat kyllä arvioivat, että meni, hän oli jo aikuisiällä tämä Iisak, kun hänet vietiin uhrattavaksi. Mutta sitten sanotaan, että meidän uhraa tämä. Mutta Abraham oli sydämessään valmis ja sitä Jumala enemmän odottikin. Että hänen sydämensä tila on valmis tekemään mitä vaan Jumala kehottaa. Hän sai pitää poikansa. Eli sä voit, ystävä, tänään antaa sen ihan pienen, mitä sulla on. Päättää, että mä tämän uskon, Jumala, sinun haltuusi. Vaikka se voisi tuntua vähäiseltä. Jumala näkee sen uskon ja hän on moninkertaistamisen Jumala. Hän meidän pienemme siunaa ja antaa sitä runsaasti eteenpäin. Sitten mä puhun toisenlaisesta uskosta. Palataan vähän tähän yksilöllisyyteen ja persoonallisuuteen. Muistat varmaan, kun David Wilkerson oli niin sanotusti uransa alkuvaiheella ja hän oli Penny Sylvaniassa pienen maalaisseurakunnan pastorina ja hän luki lehteä ja hän näki sieltä, kuinka jengiläiset, huumen nuoret, minkälaista elämää he viettävät New Yorkin slummeissa ja New Yorkin kaduilla. Hän tarttu siihen, hän meni ja hänestä tuli julistaja näiden ihmisten keskellä. Ja siellä ei ollut tosiaan pyhäkoulupoikia, joiden keskellä hän siellä työtänsä teki. Ja jos te olette lukenut Nicky Crutzista, te tiedätte, että hän oli tämän Mau Mau-jengin, saattoi olla pomo, jos mä oikein muistan. Ja näiden jengiläisten luo David meni. Ja hän sai niiltä läpsyä naamalle ja mitä kaikkia, kiroilua ja... Mutta Davidillä pysyi rakkauden sydän näitä kohtaan. Toisin sanoen, hän ei nähnyt heidän sitä yksilöllistä särmikkyyttä, sitä suojamuuria, jonka he olivat rakentaneet ympärillensä. David ei katsonut heitä lihallisin silmin, että noista ei ikinä voi tulla mitään, vaan hän näki sen persoonallisuuden helmen heidän sisällänsä. Ja hän uskoi siihen, mitä Jumala voi tehdä kaikista kurjimmassa tapauksessa. Hän näki siis samoin kuin Jumala näki. Ja kerran sitten David kutsui näitä jengejä taas tilaisuuksiin. Ja sitten hän teki ihmeellisen tempun. Siellä ne huumerötöskaverit olivat, varkaat. Ja David koki, että hänen tulee pyytää heitä keräämään kolehti. Hän näki yksilöllisyyden yli sinne Jumalan mahdollisuuksiin näiden nuorten persoonassa. Ja niin nämä nuoret keräsivät kolehdin, he menivät takahuoneeseen ja siellä oli luki exit, joka tarkoittaa ulos pääsy. Ja Nicky Crutz siellä miettii, tässä olisi elämäni tilaisuus paeta. Mutta hän koki, hän sanoo, hän kirjoittaa, että silloin hän eka kerran koki, että joku luottaa häneen. Ja hän ei varastanut niitä rahoja, vaan hänestä tuli Kristuksen väkevä seuraaja. Ja mä sain itse tästä sellaisen minimaalisen kokemuksen. Sinä aikana, kun mä olin etsikkoajassa vuonna 1992 Helsingissä. Taisi olla jo kääntynyt vuoden 1993 puolelle. Mulla oli pitkä tukka, se ei ollut ihan tänne asti, mutta se oli ihan semmoinen riittävä miehelle. Ja mulla oli semmoinen intiaani huivi aina tässä ja mulla oli aina joku liivi ja semmoiset erikoiset paidat. Ja... No niin, se siitä sitten. Kaikki valokuvat, eikö ne ole hukkunut kaikki valokuvat? Se on, ne on hukkunut. Niitä ei löydy meiltä. No, minä kävelen siinä etsikkomiehen sydämellä temppeliaukion kirkkoon, muuten hieno kirkko Helsingissä. Ja tiedättekö, kun mä astun sitä sisään, olin saattanut käydä joskus ennen, en muista, mutta nyt mä menin sinne vähän niin kuin etsijänä. Niin sieltä tulee joku kirkon vahtimestari ja se lykkää mulle, kuulkaa, kolehtikipo mun käteen. Kysy, että voisitko sä kerätä kolehdin? Niin. Ja se siis niin kosketti mua.
Koska mä tajusin sen ihan saman, noin luotti minua. Huolimatta miltä mä näytin, mulla todennäköisesti oli se ruskea mokkanahkainen lierihattu päässä. Ja ehkä se räihnäinen ruskea nahkarotsi yllä. Mutta se vahtimestari toi mulle sen kolehtikipon. Oli siellä muitakin, kun se on iso kirkko. Ja mä menin sitten seuraavana viikonloppuna Turkuuseen taas kotiin sinne toispuolijokkeen vanhempiin tapaan. Ja mä kerroin isälle siellä. Mä vieläkin muistan, kuin innoissani mä kerroin isälle, että arvatkaa mitä mä tein. Temppeliaukion kirkossa mä keräsin kolehtia. Mutta jos ihmiset näkee toisiansa niin kuin Jumala näkee, niin me ei käsitellä toisiamme niin kuin liha käsittelee, tuomiten ja epäröiden, epäuskoisesti. Vaan me kyetään näkemään, jos Kristus meidän henkeämme valaisee, se potentiaali. Taas tuli tämä potentiaali. Viime sunnuntainakin puhuin vain pelkästään potentiaalista. Siis nähdään se mahdollisuus, mikä ihmiseen on kätkettynä Kristuksessa. Kun Jumala ihmisen muuttaa. Ja Niki Krutzista tuli valtava evankeliumin julistaja. Hän on jatkanut sitä samaa työtä, mitä David Wilkerson on tehnyt eri järjestössä, mutta samalla lailla mennyt näiden rikkinäisten luo. Entäs kun perjantai kodin, kuinka moni on tämän kirjan lukenut? Tosi monet on lukenut tämän kirjan. Eikö se ole mahtava kirja? Mun piti tänään vielä, mä epäuskoisena ajattelin, että ei se voinut olla Pohjois-Korea, mihin se Jakkila meni, se täytyy olla Etelä-Korea. Mutta kuulkaa, sitten täällä on kuvia vaikka kuinka paljon Lauri Jakkilasta, joka on Pohjois-Koreassa parlamentissa. Ja Pohjois-Korean uutiset näyttää Lauri Jakkilaa siellä muiden ministereiden kanssa ja kuinka sinne järjestettiin Suomesta junalasti avustusta Pohjois-Korean nälkään. Ja tämä mies kuitenkin kulki Helsingin kaduilla ja asui roskiksissa 25 vuotta ja kun hän on siellä Pohjois-Korean, mikä Ilsung hän nyt oli, hänen palatsissaan, niin hän kirjoittaa vieraskirjaan, että minut korotettiin ruhtinaiden rinnalle, mutta mikä se oli se alku siitä? Sano kovaa.
Hän,
niin just se.
Hän nostaa loasta ylös alhaisen tomusta, ylös köyhän korottaa suuresta kurjuudesta, asettaakseen hänen ruhtinaiden rinnalle, hänen kansansa ruhtinaiden rinnalle.
Halleluja! Ajatelkaa tätä miestä. Hän on siellä Pohjois-Korean johtajan palatsissa ja siellä hän kirjoittaa tätä lausetta. Siihen voisi lisätä vielä, että tämä sana on tänään toteutunut teidän silmienne edessä. Eikö ole valtavaa? Mutta kun Jumala näkee sen ihmisen persoonan, sen aidon ihmisen, joksi Jumala on meidät jokaisen luonut, niin hänellä ei ole niitä mahdottomia tapauksia. Ja tällaista uskon silmää me tarvittaisiin. Me voidaan monia auttaa, kun me kohdataan heitä niin kuin Kristus kohtaa. Se voi olla jollekin yhdelle ihmiselle, kun yksi ihminen luottaa. Sen koko elämä voi mullistua siitä. Ja tätä mullistusta meidät on kutsuttu levittämään. Noustaan rukoilemaan. Isä, kiitos, että näet meidät tässä sinun luominasi ja kallisarvoisina, täynnä mahdollisuuksia. Jumala, ja pyydän, että sinä oikein meidän henkeemme tänään puhut, Herra. Anna meille se uskon lahja, että me voitaisiin uskoa enemmän, mitä sinä voit meissä tehdä ja meidän kautta tehdä. Herra, anna sellaisten vähäisten päivien olla meidän selän takana, että me vaan pikkusen uskalletaan uskoa, vaan anna Jumala oikein meille roppakaupalla sitä uskoa, että me lähdetään eteenpäin ja tiedetään ja tunnetaan, kuka meidät on pelastanut. Kuka meidät on nostanut liejuisesta mudasta ja minkälaiselle tukevalle kalliolle meidät on asetettu. Herra, kiitos, että sinä rakastat meitä ja rohkaiset meitä. Autat meitä eteenpäin tässä vaelluksessa ja kiitos, että me saadaan olla toinen toisillemme rohkaisuksi ja monille niille, jotka ei vielä sinua tunne. Herra, mennä heidän luoksensa tämä toivon sanoma mukanamme, että Jumala, sinä näet sen helmen, mikä on siellä sydämessä. Sinä kykenet rakkautesi voimalla jokaisen muuttamaan. Kiitos ja kunnia sinulle. Herra, kiitos tästä päivästä, jonka olet meille valmistanut. Kiitos ja ylistys Herralle. Ole siunattu meidän keskellä.